بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخواني في الدين رحمكم الله، pada kesempatan ini insyaallah kita akan mulai pembahasan kitab Al-Kabair sebagaimana yang diprogramkan insyaallah dalam silsilah rangkaian ta'lim di wilayah Cirebon, ya. Di sini Majalengka, kemudian di tempat lain nanti insyaallah bila pada waktu-waktu seperti ini kita akan membaca secara berurutan kitab Al-Kabair. Nah, itu yang direncanakan. Sehingga insyaallah saat ini di sini di Ma'had kita baca kitab ini. Kemudian mungkin bulan depan di tempat yang lain, ya, entah nanti jadwalnya di mana, sesuai panitia saya ikut di wilayah tentunya Cirebon dan sekitarnya kita lanjutkan lagi, nanti bulan berikutnya insyaallah juga begitu dan seterusnya, sehingga insyaallah dengan metode ini kita akan lebih banyak mendapatkan faedah, dan insyaallah juga bagi kita semuanya bisa mempelajari kitab ini sampai pada akhirnya insyaallah biidznillah, semoga Allah mudahkan. Kemudian yang kita pilih dalam program ini adalah kitab Al-Kabair karya Imam Adz-Dzahabi rahimahullah. Perlu diketahui juga bahwa kitab-kitab yang bertemakan Al-Kabair, dosa-dosa besar, itu cukup banyak telah ditulis oleh para pendahulu, para ulama dari berbagai madhab. Dan di antara yang disebutkan sebagai kitab-kitab yang ditulis dalam bab ini, di antaranya ada kitab berjudul Risalah fi Bayan al-Kaba'ir was-Shagha'ir. Ini karya Abdurrahman al-Bulqini. Sebagiannya ada yang akan kita sebutkan ini ada yang belum tercetak, ya. Ya, sebagiannya lagi sudah banyak menyebar. Ada juz'un fihi man rawa 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam min as-sahabah fil kaba'ir. Suatu kitab yang memuat riwayat-riwayat para sahabat dari Nabi tentang dosa-dosa besar. Kalau enggak salah karya Al-Bardiji atau siapa begitu, mungkin bisa dicek kembali. Kemudian ada juga Risalah As-Saghair wal-Kabair karya Ibnu Nujaim Al-Hanafi, ada Irsyadul Ha'ir ila Ilmil Kabair karya Yusuf bin Abdul Hadi, ada yang cukup masyhur adalah kitab Az-Zawajir an Iqtirafil Kabair, ini karya Ibnu Hajar Al-Haytami dari kalangan ulama madzhab Syafi'i, dan termasuk Adz-Dzahabi sendiri juga dari ulama madzhab Syafi'i. Ini kitab yang kita baca. Kemudian dari ulama yang belakangan ini seperti Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, beliau juga punya kitab Al-Kabair. Ini sebagai contoh beberapa karya para ulama rahimahumullah tentang kitab yang membahas dosa-dosa besar. Nah, ini menunjukkan upaya ulama kita untuk mengetahui apa saja dosa-dosa besar, karena telah disebut di dalam ayat Al-Quran, hadis Nabi SAW tentang dosa-dosa besar dan dikaitkan dengannya hukum-hukum, maka sangat penting dan semestinya tentunya sebagai seorang muslim kita mengetahui apa saja dosa-dosa besar tersebut. Ahibbati fillah rahimakumullah, tentang penulis kitab ini Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah ta'ala, sedikit kita perlu mengenal beliau. Beliau adalah bernama Muhammad bin Ahmad bin Uthman bin Qaymaz Abu Abdullah Adz-Dzahabi rahimahullah, lahir pada bulan Rabi' al-Akhir tahun 672 Hijriah. Beliau rahimahullah ta'ala dinisbahkan kepada nisbah Adz-Dzahabi. Apa usul asal-usul penamaan atau penisbatan kepada Adz-Dzahabi? Ternyata Adz-Dzahabi ya memang bermakna intinya kerjaan terkait dengan emas ya, zahab. Di mana ayah beliau dulu dikenal sebagai seorang yang ahli ya, dalam bab membuat ya mungkin perhiasan atau yang semisalnya yang terkait dengan emas ya. Sehingga Adz-Dzahabi rahimahullah dinisbatkan kepada sang ayah yang memang ahli di bidang itu, sehingga dikenal dengan Muhammad Ibnu Adz-Dzahabi. Muhammad nama beliau, putra Adz-Dzahabi, tukang emas, pembuat emas, perhiasan atau yang semisalnya yang terkait dengannya. Ya. Beliau sendiri terkadang menyebut dirinya dengan istilah itu, Ibnu Adz-Dzahabi. Bahkan disebutkan di sini dalam mukadimah tahqiq yang saya baca ini, Adz-Dzahabi sendiri di awal-awalnya juga mengikuti profesi ini, profesi ayahnya. Akhirnya beliau sendiri dinisbatkan kepada itu, sehingga Adz-Dzahabi bukan lagi Ibnu Adz-Dzahabi, putra orang yang ahli dalam membuat hiasan-hiasan dari emas, tapi justru beliaunya sendiri. Sehingga sekarang yang ma'ruf beliaulah yang langsung disebut dengan Az-Zahabi. Nah, ini asal-usul istilah atau penisbatan beliau kepada nisbah Az-Zahabi. Begitu. Beliau rahimahullah ta'ala berasal dari keluarga yang dikenal agamis, begitu ya. Apalagi sang ayah, sejak mulai sang ayah ini sudah dikenal. Ya, kalau sang kakek disebutkan, ya belum dikenal sebagai ahlul ilm, bahkan beliau seorang tukang kayu. Ya, sang kakek cuma dikenal seorang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, sekalipun awam dalam bab ilmu, tapi dikenal orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, orang yang punya keyakinan tinggi terhadap Allah Azza wa Jalla. Subhanallah, dari beliau turun ayah Az-Zahabi yang mulai cenderung kepada ilmu, kemudian nurun lagi kepada Al-Imam Az-Zahabi sendiri yang lebih sungguh-sungguh lagi di dalam talabul ilm. Disebutkan bahwa awal mula, artinya kesungguh-sungguhan itu dari umur 18 beliau, ya. Namun subhanallah, namanya taufik dari Allah Azza wa Jal. Walaupun demikian, ya, kalau kita bandingkan dengan ulama lain, ada yang sejak kecil, ya kan, tapi beliau sejak umur itu. Namun tadi taufik dari Allah Azza wa Jal, berkembang begitu pesat ilmunya sampai luar biasa, ya. Duduk di majelis-majelis ulama, keluarga beliau sendiri yang laki-laki, yang perempuan, ya, orang-orang yang mutadayyin dan mutadayyinah, artinya kalau bahasa kita agamis, ya. Dan orang-orang yang ma'ruf bil ilm, punya perhatian dengan ilmu, begitu. Az-Zahabi akhirnya belajar dari para ulama, dari para guru. Awalnya beliau kecenderungannya kepada ilmu hadis dan ilmu qiraah, sehingga kita akan dapati di karya-karya beliau kedua ilmu itu menonjol, ya. Apalagi bidang hadis itu luar biasa. Bidang qiraah juga tampak, ya, walaupun tidak setampak sejelas bidang hadis. Nah, sehingga beliau rahimahullah dengan talabul ilm yang terus lanjut, terus mendalami, beliau menjadi ulama besar. Dan berikutnya beliau juga dalam sejarah talabul ilminya juga melakukan rihlah-rihlah, pergi ke negeri-negeri Syam, pergi ke negeri-negeri yang di Mesir, ya, berbagai kota di sana. Sehingga beliau tulis, guru-gurunya sangat banyak, Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala. Dan beliau akhirnya, ya, setelah matang tentunya, ya, setelah masa-masa talabul ilm, menjadi guru besar di berbagai tempat pendidikan, ya, tempat pendidikan. Ya, kalau kita kan semacam ma'ahid, ya. Nah, dulu juga ada semacam itu, tempat-tempat pendidikan. Di sini ada dicatat, ya, ada 5 ma'ahid kabirah durul hadis. Di masa-masa itu beliau mengajar di tempat-tempat tersebut. Ya. Keilmuan beliau rahimahullah ta'ala sangat diakui oleh para ulama dulu maupun sekarang, ya. Dan di antara yang disebutkan adalah yang disebutkan oleh Ibnu Nasiruddin. Beliau mengatakan tentang Az-Zahabi, adalah Al-Hafid Al-Humam Mufidus Syam wa Mu'arrikhul Islam. Ya. Ini julukan-julukan kebesaran dalam bidang ilmu ya. Seorang hafid kalau masa dulu beda dengan hafid di masa sekarang ini kita, ya kan? Kalau kita menyebut seorang hafid artinya hafidul Quran, ya kan? Nah, banyak hafidul Quran. Tapi kalau di bidang hadis seorang disebut hafid, ini hafid dalam bidang hadis menghafal sekian hadis ribuan yang disebutkan oleh para ulama ya, jumlahnya sekian kurang lebih ada di kitab mustalah ya disebutkan. Dan bukan hanya itu, tapi juga ruwatul hadis, para perawi hadis di tiap-tiap tabaqah mayoritasnya dia tahu, tiap level. Para rawi hadis di level sahabat dia tahu. Para rawi hadis di level tabi'in mayoritas dia tahu, dan begitu seterusnya. Baru kala itu orang disebut hafid. Jadi kalau orang disebut hafid di masa itu, orang yang sudah luar biasa ilmunya. Ya. Ibnu Katsir rahimahullah juga mengatakan Asy-Syaikhul Hafidzul Kabir Mu'arrikhul Islam wa Syaikhul Muhaddithin. Asy-Syaikh Al-Hafidz Al-Kabir, bukan hanya hafid kata Ibn Kathir, bahkan hafid kabir, seorang hafid yang besar, mu'arrikhul Islam, ahli sejarah Islam, yakni ahli sejarah dalam Islam ini, wa syekh al-muhaddithin, syekhnya para muhaddithin. Wa qad khutima bihi syuyukhul hadith wa huffadhihi, dan telah ditutup dengan beliau ini syekh para muhaddithin dan para huffadnya. Jadi sampai dianggap oleh Ibnu Katsir sudah itu penutupnya beliau. Artinya yang datang-datang belakangan sudah enggak seperti beliau, sekelas beliau rahimahullahu taala. Ya. Adapun murid beliau As-Safadi, luar biasa pujiannya. Lebih daripada itu semua, panjang di sini beliau sebutkan. Intinya juga menunjukkan betapa kuatnya keilmuan Adz-Dzahabi rahimahullah. Kata beliau di antaranya Syekhul Islam Al-Allamah Al-Hafidz Syamsuddin Abu Abdullah Adz-Dzahabi Hafidzun la yujara. Ya. Maknanya enggak bisa ditandingi, Hafidzun la yujara. Ala kulli hal, pujian ulama dulu maupun sekarang sangat banyak ya. Rahimahullah ta'ala. Dan memang kita yang hidup di masa ini saja sebagai tullabul ilm, melihat beberapa karya beliau saja sudah ibaratnya geleng-geleng kepala ya. Satu dari karya beliau misalnya yang masyhur di kalangan tullabul ilm, tullabul hadith, Siyar A'lamin Nubala ya. Kitab ini salah satu dari kitab beliau, satu judul ya, Siyar A'lamin Nubala. Berapa kitab itu? 23 jilid besar yang cetakan sekarang, atau 25 bersama daftar isinya itu, dan bahkan ada tambahan di depan tuh yang sirahnya juga. Wah, itu sudah memenuhi rak buku satu dari karya beliau. Belum lagi yang berjudul Tarikhul Islam, lebih besar lagi ya. Berat kitabnya, bukan berat materinya, sampai bukunya saja kita angkat juga berat karena berjilid-jilid. Belum lagi kitab-kitab yang lain kalau dikumpulkan. Nah, di sini yang di mukaddimah kitab ini dari muhakkiknya menyebutkan karya-karya beliau itu sampai berapa ini? Ya, dalam berbagai bidang ilmu 215 antara kitab kecil dan kitab besar. Jadi luar biasa keilmuan beliau rahimahullahu taala. Ya. Beliau kemudian wafat pada tahun 748 Hijriah. Di akhir hayat beliau sempat buta dan meninggal dalam kondisi tersebut pada tahun 748 Hijriah. Rahimahullah rahmatan wasi'ah. Dan beliau dengan keilmuan yang luar biasa seperti itu, dengan pujian ulama-ulama yang seperti itu, tapi tawadhu'nya luar biasa. Apa yang menunjukkan ketawadhu'an beliau? Hal yang sangat luar biasa. Ya. Beliau menulis biografi. Di antara kitab-kitab beliau itu kitab-kitab yang berjudul Du'afa, orang-orang yang dhaif, yakni para rawi hadis yang dhaif. Ya. Ternyata beliau sebutkan nama dirinya di salah satu kitab itu. Bulan-bulan-bulan salah satunya adalah ini, Muhammad bin Ahmad. Siapa? Ya beliau sendiri. Luar biasa, ya kan? Tawadhu'nya luar biasa. Padahal ya sudah, kita enggak perlu tanya setelah kita dengar tadi tentang keilmuan beliau. Namun demikian sekali lagi, menyebutkan tentang dirinya dalam salah satu kitab kumpulan para du'afa, para rawi yang lemah, di salah satunya beliau sebutkan nama beliau sendiri. Rahimahullah rahmatan wasi'ah. Ikhwan fill din rahimakumullah. Adapun tentang kitab beliau ini, kitab Al-Kabair, suatu hal yang perlu dan sangat perlu kita ketahui tentang cetakan-cetakan kitab Al-Kabair, ya. Beredar kitab Al-Kabair dengan cetakan yang sesungguhnya bukan murni karya beliau. Cetakan yang mungkin kita pun pernah membelinya, ya. Pernah punya. Terjual di pasaran buku pada umumnya, yang di situ terdapat hadis-hadis yang palsu, hadis-hadis yang mungkar, yang lemah, terdapat kisah-kisah yang macam-macam. Ya memang kalau dibaca menarik, ya, namanya kisah-kisah yang macam-macam. Ya. Tapi ternyata itu adalah ibaratnya sisipan-sisipan dalam kitab Al-Kabair yang itu bukan dari tulisan Al-Imam Adz-Dzahabi dalam kitab Al-Kabair. Nah, ini perlu diperhatikan karena banyak yang punya yang cetakan itu. Ya. Di dalam mukaddimah tahqiq ini ada kurang lebih 9 cetakan dari berbagai percetakan. Nah, jumlahnya berapa, ya? Banyak sekali. 9 percetakan, masing-masing cetakan entah nyetak berapa kali, jadi sudah berapa apa eksemplar. Ya. Nah, walhamdulillah kemudian berjalannya waktu, ya, berjalannya waktu ditemukanlah kitab Al-Kabair yang nampak jelas itu karya beliau. Alhamdulillah di masa-masa belakangan mulai apa digali, ya, maktabah atau perpustakaan-perpustakaan Islam yang terpendam, terutama di dunia makhtutat, manuskrip-manuskrip, kitab-kitab yang masih tulisan-tulisan tangan. Dan subhanallah sebagiannya itu ternyata ada di negara-negara barat, ya kan, Jerman, Belanda dan lain-lain. Walhasil, dan juga di negeri Islam ya banyak, di Mesir, di Madinah sendiri, di beberapa perpustakaan, ya. Walhasil, sehingga muncul belakangan ini cetakan-cetakan kitab yang ditemukan di manuskrip-manuskrip ulama tersebut, dan diantaranya adalah ini, kitab Adz-Dzahabi rahimahullah, yaitu kitab Al-Kabair. Nah, di situ ditemukan yang ini yang betul-betul cetakan atau tulisan beliau rahimahullah taala yang sangat sesuai dengan keilmuan Dzahabi, ya, hadis-hadis telah terpilih, ya, yang sahih, yang hasan. Kalaupun ada yang dhaif, ya seberapa, ya tidak banyak. Ayat-ayat dan tidak memuat kisah-kisah yang macam-macam itu, ya. Nah, ini sesuai dengan keilmuan beliau rahimahullah ta'ala. Nah, karena itu alhamdulillah, ya, insyaallah yang kita jadikan pegangan cetakan yang ini, dalam arti yang insyaallah betul-betul asli tulisan beliau. Dan alhamdulillah juga ternyata sudah mulai banyak cetakan yang apa, betul-betul karya Az-Zahabi, ya. Ada beberapa cetakan atau tercatat di sini oleh muhakkik, ada 8 percetakan yang mencetak karya Zahabi yang insyaallah betul-betul karya beliau. Mungkin saya baca enggak ada masalah, ya, barangkali nanti dicari di toko buku, ya cari yang itu. Jangan cari yang lama. Ya. Yaitu di antaranya satu, ada cetakan Muhyiddin Mistu, ya, Dar Ibn Katsir, atau Maktabah Darut Turats di Madinah Munawwarah atau Nabawiyah. Ada tab'at cetakan Abi Abdurrahman Az-Zalabi. Ada cetakan masyhur Hasan Salman, Maktabatul Furqan. Ada cetakan Darul Muttahidah Suriah, Tahqiq Muhyiddin Najib. Ada cetakan Dar Misriyah Lubnaniyah, Tahqiq Muhammad Mahmud Hamdan. Ada cetakan Darul Jafan dan Dar Ibnu Hazm, Tahqiq Abdul Wahhab Jabi. Ada cetakan Maktabah Al-Ma'arif Riyadh, cetakan Tahqiq Samir Az-Zuhairi. Ada cetakan Darul Bayan, Tahqiq Bashir Muhammad Uyun. Nah, ini contoh beberapa percetakan yang mencetak kitab Al-Kabair yang sudah insyaallah benar, dalam arti memang karya Az-Zahabi rahimahullah tanpa tambahan-tambahan yang macam-macam. Ya, sehingga nanti dengan ini kalau kita mencari kitab itu, ya, yang seperti itu. Dan mungkin ini juga yang saya pegang ini. Kalau ini cetakan Dar Al-Mirats An-Nabawi. Dar Al-Mirats An-Nabawi, muhakkiknya adalah Muhammad bin Iwad atau bin Awad, ya, Muhammad bin Awad bin Abdul Ghani Al-Misri. Ya. Muhammad bin Awad bin Abdul Ghani Al-Misri, ini Dar Al-Mirats An-Nabawi. Ya, ini yang insyaallah banyak mencetak buku-buku ulama kita ini, ya. Baik. Ada juga cetakan dengan tahqiq Sayyid Ibrahim kalau enggak salah. Itu juga insyaallah juga mirip-mirip. Ala kulli hal, itu sebagai mukaddimah terkait dengan penulis dan buku atau kitab Al-Kabair. Semoga menjadi faedah bagi kita, ya, terutama tadi terkait dengan karya yang dinisbatkan kepada beliau dan ternyata banyak hadis maudhu'nya atau kisah-kisah yang aneh-aneh tidak bisa dipertanggungjawabkan kesahihannya. Itu cukup membahayakan bagi kita. Baik, sekarang kita akan masuk kepada kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wa a'in. Wahai Rabbku, berikan kemudahan dan bantulah. Qala Syekhul Imam Al-Hafidh Syamsuddin Muhammad bin Ahmad bin Uthman Al-Zahabi ghafarallahu lah. Berkata Al-Syeikh Al-Imam Al-Hafidh Syamsuddin Muhammad bin Ahmad bin Uthman Al-Zahabi, semoga Allah memberikan ampunan kepada beliau. Alhamdulillahi ala al-imani bihi wa bi kutubihi wa rusulihi wa malaikatihi wa aqdarihi وصلى الله على نبينا محمد وآله وأنصاره صلاة دائمة تحلنا دار القرار في جواره. Segala puji bagi Allah Azza wa Jal atas karunia iman terhadapnya dan iman terhadap kitab-kitabnya, para rasulnya, malaikat-malaikatnya serta takdir-takdirnya. Wa sallallahu ala nabiyyina, semoga Allah memberikan salawat kepada Nabi kami Muhammad alaihi salatu wassalam, wa alihi keluarganya, wa ansarihi dan para pembilanya, salatan daimah, dengan salawat yang senantiasa tercurah kepada beliau. Tuhilluna daral qarar, yang menjadi sebab kita menempati daral qarar, negeri yang abadi, fi jiwarihi, di sisi Allah Azza wa Jalla. Hadza kitabun nafi'un fi ma'rifatil kaba'ir. Ini merupakan kitab yang bermanfaat dalam hal mengenali al-kaba'ir, dosa-dosa besar. Ijmalan wa tafsila, baik secara global maupun secara rinci. Wa razaqanallahu ijtinabaha ya rahmatih. Semoga Allah Azza wa Jalla mengaruniakan kepada kita kemampuan untuk menjauhinya, taufiknya untuk menjauhinya, ya rahmatihi, dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Allah ta'ala, in tajtanibu kabaira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyiatikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman pada surat An-Nisa ayat yang ke-31, artinya apabila kalian menjauhi kabair, dosa-dosa besar, ma tunhauna anhu, yang kalian dilarang untuk menerjangnya, melakukannya, nukafir ankum sayyiatikum, niscaya kami akan menutup keburukan-keburukan kalian. Wa nudkhilkum mudkhalan karima, dan kami akan memasukkan kalian ke tempat masuk yang mulia. Faqad takaffalallahu bihadzal nass liman istanabal kaba'ir bi an yudkhilahu aljannah. Sungguh Allah Azza wa Jalla telah menjamin melalui nas ini, ayat ini, bagi mereka menjauhi dosa-dosa besar, bahwa Allah Azza wa Jal akan memasukkannya ke dalam al-jannah. Nah, ini menjadi salah satu landasan dan titik tolak kita untuk semangat mempelajari dosa-dosa besar. Karena dalam ayat ini Allah Azza wa Jal menjamin bagi siapa saja yang menjauhi dosa-dosa besar, maka Allah akan masukkan dia ke dalam al-jannah. Jadi kalau begitu, kita harus tahu atau tidak tentang dosa-dosa besar? Tentu kita harus tahu apa dosa-dosa besar itu, agar kita memperoleh kemuliaan yang Allah janjikan, yaitu dukhul al-jannah, masuk ke dalam al-jannah, dengan kita menjauhi al-kabair, dosa-dosa besar. Tanpa kita menjauhi dosa-dosa besar, ya kita belum dapat jaminan kalau begitu, sebagaimana yang dipahami dari ayat tersebut. Sementara dosa besar itu apa saja? Nah, inilah yang perlu kita dalami. Kalau begitu kita harus mengetahui agar kita bisa menjauhi. Tanpa kita mengetahui, mana mungkin kita bisa menjauhi dosa-dosa besar tersebut. Nah, ini landasan utama kita. Barakallahu fikum.
Wa qala ta'ala walladzina yastanibuna kaba'iral itsmi wal fawahish wa idza ma ghadibu yaghfirun wa idza ma ghadibu hum yaghfirun. Al ayat. Allah azza wa jalla juga berfirman pada surat Asy-Syura ayat 37 memuji mereka orang-orang yang Allah puji, walladzina yastanibuna kaba'iral itsmi, dan mereka orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar, wal fawahish, dan dosa-dosa keji, wa idza ma ghadibu hum yaghfirun, dan bila mana ketika mereka marah mereka memberi maaf. Nah, pada ayat tersebut Allah pun memuji mereka. Siapa mereka itu yang Allah puji? Di antaranya adalah alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi, orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar. Nah, kalau begitu agar kita masuk dalam pujian tersebut dengan kita menjauhi kaba'irul itsmi, maka kita wajib mempelajari apa itu kaba'irul itsmi. Berapa, apa, ya, agar kita bisa menjauhi dengan harapan kita masuk kelak dalam ujian Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, orang-orang yang memiliki sifat tersebut. Dan juga di sini disebutkan al-fawahish, menjauhi fawahish, ini dosa-dosa besar yang keji. Kata Syekh As-Sa'di rahimahullah bahwa antara kabairul ismi dan fawahish ini kalau disebut secara tersendiri ini artinya ya dosa besar semua, ya. Kabairul ismi dosa besar, fawahish itu juga bagian dari dosa besar. Hanya saja ketika digandeng begini, disandingkan, kata beliau rahimahullah, al-fawahish ini lebih khusus, dosa besar yang lebih spesifik sifatnya itu, yaitu dosa-dosa besar yang keji. Makanya ditafsirkan oleh as-suddi yani az-zina. Ya. Yani az-zina. Fawahish bermakna zina. Itu dosa besar dan keji. Nah, tentunya kalau berdasarkan penjelasan Syekh As-Sa'id rahimahullah dalam tafsir, berarti ya zina dan yang semisalnya, zina, liwat, homoseks dan semisalnya yang ke arah-arah tersebut. Ya. Itu fawahish. Kemudian di dalam surat yang lain An-Najm ayat 32, wa qala ta'ala wa alladhina yajtanibuna kaba'iral ithmi wal fawahish illa al-lamam inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Alladhina yajtanibuna kaba'iral ithmi wal fawahish illa al-lamam. Ya, ini mirip dengan ayat sebelumnya, memuji orang-orang yang menjauhi kaba'iral itsm, dosa-dosa besar, wal fawahish, dan dosa-dosa besar yang keji, illa al-lamam, kecuali lamam. Apa makna al-lamam? Ditafsirkan adalah adz-dzunub as-shighar, dosa-dosa kecil. Ya. Nah, dosa-dosa kecil ini memang sering kali orang-orang terjatuh padanya karena manusia, ya. Manusia ini ya memang senantiasa salah, ya, ada saja salahnya dari ucapan maupun perbuatan. Yang Nabi SAW katakan apa? Kullu bani Adam khata. Semua bani Adam itu banyak salah. Nah, apalagi terkait dosa kecil, lamam. Ya. Nah, ada pun dosa besar, beda. Dosa besar itu memang besar. Nanti ada definisinya. Yang seperti apa sih dosa besar itu? Nah, akan diterangkan oleh Imam Adz-Dzahabi. Sehingga secara tinjauan apa materi dosa besar itu akan lebih mudah dijauhi karena lebih tampak, ya, lebih, yakni secara pengertian lebih jelas, ya, beda dengan dosa-dosa kecil yang kadang orang memandangnya juga lebih sepele, padahal tidak ada yang sepele. Dan walaupun dosa kecil itu ternyata juga bisa berubah menjadi dosa besar. Tidak boleh juga kemudian orang itu menggampangkan, menyepelekan. Ya, kata ulama dulu, ya, la kabirata la saghirata ma'al israr. La saghirata ma'al israr. Tidak ada dosa kecil kalau itu terus-menerus. Jadi kalaupun mungkin secara definisi digolongkan oleh ulama kita sebagai dosa kecil, tapi kalau disepelekan lagi-lagi dosa kecil, dosa lagi, ya jadinya dosa besar. Ya, jadinya dosa besar. Nah, jadi jangan kemudian kita terkecoh oleh sebuah istilah, ya, dosa kecil kemudian dianggap kecil, jangan. Ya. Karena itu ulama kita dulu menasihatkan, ya, maknanya itu jangan kamu lihat kepada dosanya, tapi lihatlah kepada siapa kamu berdosa. Kamu berdosa kepada Allah yang Maha Besar. Begitu, kamu melihatnya ke situ. Jangan melihatnya kepada perbuatannya seolah-olah sepele, jangan. Ya. Ala kulli hal, nah ini semua ayat-ayat yang kita sebutkan memang kalau begitu mengharuskan kita untuk mengetahui apa itu dosa besar. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam as-salawatul khams wal-jumu'atu ila al-jumu'ati kaffaratun lima bainahunna ma lam tusha al-kaba'ir. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis, as-salawatul khamsu, salat-salat yang lima waktu, lima kali. Wal jumu'atu ila al-jumu'ah, Jumat kepada Jumat berikutnya. Kaffaratun lima bainahun, merupakan kaffarah terhadap apa yang terjadi di antara keduanya. Malam tusha al-kabair, selama tidak dilakukan dosa-dosa besar. Ya. Ya. Jadi pada hadis ini Nabi SAW menyebutkan, ya, hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan yang lain. Ya. Dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, ya. Yang saya sebutkan saya berdasarkan tahqiq ini, ya. Berdasarkan tahqiq yang ada di kitab ini, cetakan ini. Baik. Disebutkan pada hadis tersebut bahwa salat yang lima waktu, artinya dari subuh ke duhur, duhur ke asar dan seterusnya, kemudian Jumat ke Jumat berikutnya. Nah, amalan-amalan tadi kafarah, menjadi kafarah. Kafarah itu penutup, ya. Kita ini sering mengartikan kafarah itu penebus, ya. Itu bahasa simpelnya itu, penebus. Tapi kalau kembali kepada asal usul kata kafarah, makna yang tepat itu penutup, ya. Penutup. Ya. Orang disebut kafir karena tertutup sudah kalbunya. Tertutup. Ya. Bahkan kalau secara bahasa, ya, secara bahasa petani itu di bahasa Arab juga disebut kafir. Ya, tapi itu hati-hati, ya, jangan asal ngucap nanti sama petani, "Oh, kamu kafir." Urusannya panjang itu nanti. Ya. Kenapa kok disebut begitu? Karena dia ketika menanam biji, ya kan? Ditanam, ditaruh biji itu kemudian ditutup dengan tanah, ya kan? Jagung, kacang kan begitu. Makanya dia disebut kafir karena menutupi. Ya. Hati-hati tapi ya. Jangan asal sebut. Ini sekedar untuk memahami makna kafir atau kafarah atau yukaffir adz-dzunub. Jadi makna yang lebih tepat adalah penutup, ya, penutup. Nah, disebutkan di sini bahwa amalan-amalan itu adalah kafarah. Artinya penutup dosa-dosa yang terjadi antara dua amal itu. Dari sholat duhur ke sholat asar mungkin terjadi dosa-dosa di situ. Dengan kita melakukan dua sholat itu, dosa-dosa itu tertutup, dosa-dosa kecil. Nanti dari asar ke maghrib kita juga mungkin jatuh dalam perbuatan dosa kecil, maka dua amalan sholat itu juga menutup. Luar biasa, ya. Belum kita taubat sudah diampuni oleh Allah Azza wa Jalla, ditutup dengan amalan soleh. Innal hasanat yudhibna sayyiat. Sesungguhnya amal-amal baik itu menghilangkan amal-amal buruk. Nah, begitu pula antara Jumat ke Jumat berikutnya juga seperti itu. Dalam sepekan kita ada saja salah, keliru, dosa-dosa kecil. Maka amalan sholat Jumat satu ke berikutnya juga menutup. Begitu. Nah, malam tusya al-kabair, selama tidak dilakukan dosa besar. Artinya, seperti penjelasan ulama, kalau dosa besar tidak akan terhapus dengan sekedar kita beramal soleh itu. Kalau dosa besar harus disudahi dengan taubat, taubatan nasuha, taubah shadiqah, taubat yang jujur, yang benar-benar. Ya. Nah, ini di sini juga ada istilah al-kabair, dan masing-masing tadi ada konsekuensi. Dosa yang bukan kabair seperti itu dalam bab terampuninya, dosa yang kabair tidak seperti itu dalam bab terampuninya. Nah, kita kalau begitu harus mengetahui mana yang kabair, mana yang bukan. Karena itu di sini kesimpulan al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, fata'ayyana 'alaina al-fahsu 'anil kabair ma hiya. Jadi menjadi wajib atas kita semuanya untuk fahs, meneliti, anil kabair, tentang dosa-dosa besar itu, mahi, apa saja dosa besar itu. Ya, likai yajtani bahal muslim, agar seorang muslim bisa menjauhinya, agar seorang muslim bisa menjauhinya. Fawajadna al-ulama qad ikhtalafu fiha, maka kami mendapati para ulama telah berbeda pendapat tentang apa itu dosa besar. Definisi maupun kriteria yang disebutkan oleh para ulama kita rahimahumullah. Ya. Maka di sini Adz-Dzahabi rahimahullah menyebutkan beberapa pendapat ulama tersebut. Qad ikhtalafu fiha faqila, maka dikatakan dalam salah satu pendapat, hiya sab'un, hiya sab'un, bahwa dosa besar itu ada tujuh. Ini sebagian pendapat ulama, cuma tujuh dosa besar, ya. Wahtaju biqaulihi sallallahu alaihi wasallam ijtanibu as-sab'al mubiqat. Mereka ulama yang berpendapat bahwa dosa besar hanya tujuh dengan berdasarkan hadis ini, riwayat Muslim yang ma'ruf, ya. Ijtanibu as-sab'al mubiqat, jauhilah tujuh dosa yang menghancurkan. Al-mubiqat artinya al-muhlikat, yang menghancurkan para pelakunya. Nah, dengan sifat al-mubiqat, dosa yang menghancurkan, maka tujuh ini jelas dosa besar. Jadi kalau begitu dosa besar itu adalah ini. Nah, makanya mereka sebut tujuh. Apa 7 dosa besar itu? Fadzakara syirka wassihra, syirik kepada Allah, sihir, ya, ilmu sihir, wa qatlan nafs, membunuh jiwa, wa akla malil yatim, memakan harta anak yatim, wa akla riba, memakan hasil riba, wa tawalli yawmaz zahf, dan lari dari medan pertempuran tanpa alasan yang dibenarkan, wa qadfa al muhsanat, dan menuduh dengan tuduhan keji, tuduhan zina dan semisalnya kepada wanita-wanita yang muhsanah, yang terjaga dari perbuatan itu, yang bebas dari tuduhan sesungguhnya. Ya. Muttafaqun alaih, hadis disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim. Nah, ini pendapat pertama dari pendapat para ulama. Wa jaa'a 'an Ibnu Abbas, ini pendapat kedua. Annahu qala hiya ila as-sab'ina aqrabu minha ila as-sab'i. Diriwayatkan bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan dosa besar itu kepada bilangan 70 lebih dekat daripada kepada bilangan 7. Ya. Kalau tadi pendapat pertama menyebutkan 7, Ibnu Abbas mengatakan ini dosa besar kepada bilangan 70 lebih dekat daripada kepada 7. Artinya tidak hanya 7, kalau dibilang 70 lebih tepat. Berarti banyak kabair itu, dosa besar itu banyak. Dan Ibnu Abbas juga tidak memastikan 7. Dan memang nanti yang lebih kuat, ya, tanpa dibatasi dengan bilangan-bilangan itu, tapi disesuaikan dengan sifatnya. Bila dosa itu sifatnya demikian-demikian, maka itu dosa besar. Ya. Nah, ucapan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dinilai sahih oleh muhaqqiq, ya, dan diriwayatkan ucapan itu oleh At-Tabari, Ibnu Abi Hatim dan yang lain. Adz-Dzahabi rahimahullah mengatakan wa shadaqa wallahi Ibnu Abbas, dan sungguh demi Allah benar kata Ibnu Abbas, benar. Dan dibuktikan oleh Dzahabi, ternyata beliau satu demi satu, ya, menyebutkan kabair sampai banyak, ya, sampai nanti kita sebutkan nomor berapa itu, ya, sabrun 70 71, ya, dan seterusnya masih banyak, ya, nanti kita akan sampai ada As-Sadis wa Sab'un yang dicetakan ini karya Adz-Dzahabi, 76. Ini yang resmi dikatakan dosa besar oleh beliau. Berikutnya nanti beliau akan sebutkan bab khusus di belakang itu adalah ma yuhtamalu annahu minal kaba'ir, yang mungkin saja itu termasuk dosa besar. Jadi beliau belum memastikan, tapi mungkin, ya, beliau memberikan kemungkinan itu termasuk dosa besar. Itu banyak juga yang masuk golongan ini. Ya. Dan terkait dengan bilangan juga di sini, terkait dengan cetakan ini dan yang tadi, yang cetakan yang banyak salahnya itu, mungkin banyak perbedaan juga, ya, terkait jumlah dan juga urutan. Nanti kita akan dapati urutan yang beda-beda antara yang cetakan ini dengan cetakan yang sudah beredar yang banyak kelirunya itu yang tadi kita isyaratkan. Ala kulli hal, Adz-Dzahabi rahimahullah mengatakan benar yang dikatakan Ibnu Abbas wal hadis fama fihi hasrul kaba'ir. Hadis itu tidak ada pembatasan terkait dengan dosa besar. Nabi menyebutkan 7 dosa yang menghancurkan, bukan berarti itu pembatas, ya, bukan berarti hanya itu, tidak demikian. Walladhi yattajihu wa yaqumu alaihi dalil, dan yang lebih tepat dan yang berdiri di atas dalil atau berlandaskan dalil, anna man irtakaba hauban huban ya, anna man irtakaba huban innahu kana huban kabira gitu ya, anna man irtakaba huban min hadhihi al'adha'im, bahwa orang yang melakukan dosa hub atau al-ithm maknanya ya, siapa yang melakukan dosa min hadhihi al'adha'im, dari dosa-dosa besar ini, mimma fihi haddun fid dunya, dari dosa yang ada padanya hukuman had di dunia, kal qatl, seperti hukuman atas pembunuhan, dosa membunuh, wazzina, dosa zina, wassariqah, pencurian, au jaa fihi wa'idun fil akhirah, atau datang padanya dalil yang memberikan ancaman terhadap dosa itu, ancaman di akhirat, min azabin, baik ancaman azab, ghadab, kemurkaan Allah, wa tahdid, ya, ancaman juga maknanya, au la'ni fa'ilihi, au la'nu fa'ilihi, atau datang dalam dalil laknat terhadap pelakunya, ala lisani nabiyina sallallahu alaihi wasallam, melalui ucapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa innahu kabiratun wa labut, maka itu jelas mesti termasuk dosa besar. Ya. Nah, ini. Jadi kalau begitu ini definisi dosa besar. Siapa yang melakukan satu dosa yang terkandung di situ hal-hal tersebut, maka itulah pelaku dosa besar. Nah, kita ulangi lagi, ini penting. Jadi kalau begitu definisi dosa besar adalah menurut beliau, ma fihi haddun fid dunya, dosa yang ada padanya hukuman had di dunia. Satu. Kedua, au jaa fihi wa'idun fil akhirah, atau dosa yang ada ancaman bagi pelakunya di akhirat kelak, baik ancaman itu azab, murka Allah, atau tahdid, ancaman yang lain, au la'nu fa'ili, dosa yang ada laknat terhadap pelakunya. Ya. Ini yang disebut dosa-dosa besar. Kemudian sebagai tambahan faedah ya, Syekh Sa'd rahimahullah dalam tafsir surat An-Nisa yang tadi kita baca ayat 31 menambahi satu kriteria lagi, yaitu ma fihi nafyu iman, dosa yang dinafikan iman pada pelakunya. Ya. Mungkin bisa kita berikan beberapa contoh ya. Dari mulai yang pertama tadi disebut oleh Dhabi, kriteria pertama dosa besar adalah ma fihi haddun fid dunya, dosa yang ada hukuman had pada pelakunya. Contoh apa? Zina, ada hukuman had. Berarti zina termasuk dosa besar. Sariqah, pencurian, yang mencuri ada hukuman had, potong tangan, berarti pencurian dosa besar. Qatl, ya, satu. Yang kedua apa tadi? Yang ada wa'id, ancaman, ya, ancaman dengan azab, dengan ghadab, dengan tadid. Misal ya, pembunuhan itu, pembunuhan Allah Azza wa Jalla menyebut di dalam ayat apa? Wa may yaqtul mu'minan muta'ammida, siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, fajazauhu jahannam, maka balasannya adalah jahannam, ya, khalidan fiha, kekal di dalamnya, wa ghadiballahu alaihi, dan Allah murka kepadanya, wa la'anah, Allah melaknatinya, wa addalahu azaban azima, dan Allah menyiapkan untuknya azab yang besar. Jadi kalau begitu membunuh seorang mukmin dengan sengaja termasuk dosa besar, karena di situ ada ancaman seperti ini dan seperti ini di akhirat. Ya, ini contoh yang kedua, kriteria kedua. Ya, ketiga, dosa yang pelakunya dilaknat. Dengan kriteria ini contohnya apa? Misalnya contoh Nabi mengatakan la'anallahu man dzabaha li ghairillah, Allah melaknat orang yang menyembelih bukan karena Allah. Jelas kalau begitu syirik dosa besar. Jelas ya. Wala'anallahu man la'ana walidayh, Allah melaknat orang yang melaknati dua orang tuanya. Jadi melaknat orang tua sendiri adalah apa? Dosa besar, karena pelakunya dilaknat. Wala'anallahu man awa muhdithan. Allah melaknat orang yang melindungi penjahat atau mubtadi', ya, perbuatan bid'ah atau muhdatsan, ya muhdatsan atau muhdatsan, kalau ya bisa bermakna itu atau itu tadi. Penjahat dilindungi atau perbuatan bid'ah dilindungi, pelakunya dosa besar. Kenapa? Karena dilaknat. Wala'anallahu man ghayyara manaral ard. Dan Allah melaknat orang yang mengubah batas tanah. Ya. Batas tanah yang memisahkan antara milik satu dengan yang lain diubah. Pelakunya dosa besar. Kenapa? Karena dilaknat. Nah, ini contoh-contoh ya. Dosa besar dengan kriteria ini. Kemudian tadi kita sebutkan tambahan dari Syekh Sa'di rahimahullah. Kriteria yang berapa? 4 berarti ya. Dosa yang pelakunya dinafikan iman darinya. Contohnya apa? Misal kata-kata Nabi, tidak beriman orang yang demikian dan demikian. Ya, tidak beriman orang yang demikian dan demikian. Contohnya apa? Ada yang ingat? Yang mengganggu tetangga misalnya, ya kan? Ya. Nabi SAW mengatakan apa? Wallahi la yu'min. Wallahi la yu'min. Wallahi la yu'min. Demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. Siapa? Man la ya'man jaruhu bawa'ika. Orang yang tetangganya tidak aman dari kejahatannya. Ya. Berarti mengganggu tetangga dosa besar. Kenapa? Karena Nabi katakan yang seperti itu tidak beriman, dinafikan iman darinya. Ya. Dan contoh-contoh yang lain misalnya apa? Hadis Nabi, la yasriku sarik wa huwa mukmin, ya kan? Pencuri saat mencuri bukan beriman. Tidak sebagai orang beriman. Berarti pencurian dosa besar. La yashrabul khamra hina yashrabuha wa huwa mukmin. Orang yang sedang minum khamr saat minum bukan mukmin. Berarti minum khamr dosa besar. Dan seterusnya. Nah, ini contoh-contoh dengan kriteria yang 4. Nah, kalau ini diteliti hadis-hadis yang banyak ayat dan seterusnya, ya akan kita dapati banyak dosa besar itu. Nah, kesimpulannya seperti tertuang di kitab ini oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah. Ya. Kemudian kata beliau rahimahullah, ma'at taslimi dzalika anna ba'd al-kaba'ir akbar min ba'd. Dengan kita taslim, yakni menerima bahwa sebagian dosa besar lebih besar dari yang lain. Jadi ini semua dosa besar, namun tetap tingkatannya berbeda-beda. Tidak sama rata. Antara dosa besar ini ada yang lebih dari yang lain. Ala tara annahu sallallahu alaihi wasallam adda syirka minal kaba'ir? Tidakkah engkau melihat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menganggap syirik itu termasuk kaba'ir? Ya. Jelas dalam hadis Nabi, ya kan? Syirik termasuk bahkan akbar al-kaba'ir. Ma anna murtakibahu mukhalladun finnari wa la yughfar lahu abada. Padahal pelaku syirik itu kekal di neraka dan tidak diampuni untuknya selama-lamanya. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman pada surat An-Nisa 48 atau 116 innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalik. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak mengampuni untuk dipersekutukan dengannya, dan Allah mengampuni yang selain itu. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi aljannah. Sesungguhnya siapa saja yang syirik kepada Allah, sungguh Allah haramkan baginya surga. Al-Maidah 72. Ya. Nah, di sini Nabi sebut, atau di sini dalam ayat disebut syirik tidak diampuni, ya kan? Namun Nabi sebut syirik juga dosa besar. Wala budda minal jam'i bainan nusus. Oleh karena itu perlu kita padukan antara nas-nas syar'i, ayat maupun hadis. Makanya disebut dalam hadis, qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir, tidakkah aku beritakan kepada kalian tentang dosa yang terbesar dari dosa-dosa besar. Nah, jadi ternyata dari dosa-dosa besar ada yang paling besarnya, supernya ini, super dosa besar. Qala salatan, Nabi mengatakannya 3 kali. Qalu bala ya Rasulullah, mereka menjawab, iya wahai Rasulullah. Qala al-ishraku billah, syirik kepada Allah. Wa'ukukul walidain, dan durhaka kepada kedua orang tua. Wa kana muttakian fajalas, dan sebelumnya Nabi SAW bertelekan lalu beliau duduk. Faqala ala wa qawluz zur, ketahuilah juga ucapan dusta. Famazala yukarriruha, maka terus Nabi SAW mengulang-ulangnya. Hatta kulna, sampai kami pun berkata, laitahu sakat, mudah-mudahan beliau diam. Muttafaqun alaih, hadis disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim. Fabayyana sallallahu alaihi wasallam anna qaulaz zur min akbaril kaba'ir, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis tersebut bahwa ucapan dusta palsu termasuk yang terbesar dari dosa-dosa besar. Walaysa lahu dzikrun fis sabil mubiqat, dan itu tidak disebut pada 7 dosa penghancur yang tadi tersebut pada hadis. Wa kadzalikal uquq, demikian pula durhaka kepada orang tua, termasuk yang terbesar dari dosa-dosa besar, ya. Padahal juga belum tersebut pada yang 7 di atas, ya. Nah, oleh karena itu kalau begitu dosa besar itu banyak dan semuanya masuk pada golongan dosa besar, hanya saja peringkat dosa-dosa besar itu berbeda-beda, satu dengan yang lain berbeda. Ada yang terbesar dari dosa-dosa besar tersebut yaitu syirik, ya, dan termasuk yang terbesar adalah durhaka kepada kedua orang tua, termasuk juga yang terbesar adalah ucapan-ucapan palsu, kedustaan-kedustaan. Nasallallahu alaihi wasallam. Kita mohon kepada Allah Azza wa Jal keselamatan dari segala dosa-dosa. Nah, mungkin ini yang bisa kita kaji pada kesempatan pertemuan kali ini. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Semoga Allah beri kemudahan. Baik, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum.